Үшінші бүлік. Сіз Мәсих білен бірге тіріліп тұрдығыз. Шуңа күрә күктегі нәрселерге ашқынығыз. Мәсих онда Аллахының уң яғында отыра. Жердегі нәрселер турында түгіл, һәр вақыт күктегілер турында ойлағыз. Шынки сіз іскі тұрмыш үшін үлдігіз. Ә сізнің яңа тұрмышығыз Мәсих білен бірге Аллахыда яшырынген. Сізнің тұрмышығыз Мәсих. Һәм ул килгәндә, сез дә аның данын уртаклашып, аның белән бергә килерсез. Шулай итеп, үзегездәге дөньяви теләкләрне, фәхишлек, пычраклык, нәфис, хайвани теләкне, һәм путка табынуга тиң булган кумсызлыкны үтерегез. Менә шулар өчен Аллаһның ачуы килә. Кайчандыр сез дә боларны эшләгәндә шул юлларда йөрдегез. Ә хәзер сез боларның һәммәсеннән ачу, ярсу, усаллык, яман теллелек һәм әдәпсез сүзләрдән сакланып калыгыз. Бер-берегезгә ялган сөйләмәгез, чөнки сез бөтен кылган гамәлләрегез белән элекке яшәү рәвешегезне киемне салгандай салып ташладыгыз һәм яңа кеше булып киендегез. Бу яңа кешене булдыручы Аллаһы үзе турында тулы белемгә илтү өчен сезне һәр вакыт үзенә охшашлы итеп яңартып тора. Шуңа күрә яһуд булмаганнар һәм яһудләр, сөннәтле һәм сөннәтле булмаганнар, вахшиләр, кыргыйлар, коллар һәм иреклеләр арасында бернинди айырма юк. Әммә Мәсих һәммәсе һәм барысында. Шулай итеп, сез сөйкле изгеләр, аның сайлаганнары буларак шәфкатьле, яхшы күңелле, күндәм, басынкы, түземле булыгыз. Бер-берегезгә сабырлык күрсәтегез һәм бер-берегезгә карата рәнҗешегез булса, бер-берегезне кичерегез. Мәсих сезне кичергән кебек, сез дә бер-берегезне кичерегез. Бу сыйфатларның барысына тагын яратуны өстәгез. Ул һәммәсен берләштереп, камиллеккә илтә. Йөрәкләрегездә Аллаһның иминлеге хакимлек итсен. Сез бер тәннең әгъзалары булып, нәкъ менә шушы иминлеккә чакырылдыгыз һәм рәхмәтле булыгыз. Мәсих сүзе сездә муллык белән урнашсын. Бер-берегезне бөтен зирәклек белән өйрәтегез һәм нәсихәт итегез. Мәдхияләр, мактаулы шигырьләр һәм рухи җырлар җырлап, күңелләрегездән Аллаһыга рәхмәт укыгыз. Сез нәрсә генә эшләсәгез яки ни генә сөйләсәгез, барында Раббы Гайса Мәсихкә таянып, һәм аның аша Ата Аллаһыга шөкер итеп эшләгез. Хатыннар, Раббыга иман итүчеләр үзләре ничек тотарга тиеш булса, ирләрегезгә шулай буйсынығыз. Ирләр, хатыннарыгызны яратыгыз һәм аларга кырыс булмагыз. Балалар, һәр нәрсәдә ата-аналарыгызның сүзен тыңлагыз, чөнки бу Раббыга мәхкул. Аталар, балаларыгыз өметсезлеккә бирелмәсен өчен аларны ярсытмагыз. Куллар, дөньядагы хуҗаларыгызга һәр нәрсәдә буйсынығыз. Кешеләргә ярарга тырышучылар кебек булмагыз. Хезмәт итүегез күз буяу өчен булмасын, бәлки тирән хөрмәт белән, Аллаһыдан куркып, саф күңелдән эшләгез. Раббыдан савап алачагыгызны белеп, нәрсә генә эшләсәгез дә, һәммәсен кешеләр өчен түгел, бәлки Раббы өчен эшләгән кебек ихлас күңелдән эшләгез. Чөнки сез Раббы Мәсихкә хезмәт итәсез. Ә хаксызлык кылучы үзенең кылган хаксызлыгын кайтарып алачак. Аллаһы каршында барысы да тигез.